12. března 1999 vstoupila Česká republika do NATO. Spolu s Maďarskem a Polskem se tak stala jednou ze tří prvních zemí bývalé Varšavské smlouvy, které se politicky a vojensky přihlásily k západním demokraciím. V dnešním pořadu Zaostřeno se ohlížíme za událostmi, které definitivně potvrdily spojenectví České republiky se Západem. A zároveň se ptáme, proč je dobré být členskou zemí NATO i teď v roce 2019. Příjemný poslech přeje Vít Pohanka.
Zaostřeno.
We hope to create a shield against aggression and the fear of aggression.
Chceme vytvořit štít proti agresi a strachu z agrese, prohlásil americký prezident Harry S. Truman v dubnu roku 1949 při podpisu Severoatlantické smlouvy ve Washingtonu. Právě on byl jedním z hlavních autorů myšlenky vytvořit obranné společenství demokratických zemí na obou stranách Atlantiku. Proto se o 50 let později, v roce 1999, NATO oficiálně rozšířilo v Trumanově domovském městě Independence ve státě Missouri, kde je také jeho prezidentská knihovna. Tehdejší americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová formálně přijala ratifikační dokumenty nových členských zemí a pronesla úvodní projev.
History will record March 12, 1999 as the day the people of Hungary, the Czech Republic.
12. březen 1999 vstoupí do dějin jako den, kdy národy Maďarska, České republiky a Polska prošly otevřenými dveřmi do NATO a zaujali své oprávněné místo ve strukturách aliance. Slib, který dal prezident Clinton, jsme splnili. Nikdy v budoucnu už se s vašimi osudy nebude nakládat jako s hracími žetony. Dnes ráno se NATO rozrůstá o tři hrdé demokratické země. Všechny tři prokázaly, že jsou schopné nést společenskou odpovědnost aliance, prosazovat její hodnoty a hájit její zájmy. Od chvíle, kdy jsme se rozhodli do NATO tyto země přijmout, vysvětloval prezident Clinton, že tento krok zajistí větší bezpečnost pro Ameriku, posílí Severoatlantickou alianci, mír a jednotu v Evropě.
The promise of nothing about you without you is now formalized.
Dnes se formálně naplňuje slib, že už se nebude jednat o vás bez vás. Jste opravdoví spojenci, vracíte se do opravdového domova. Není to důvod k oslavě jenom v Praze, Budapešti a Varšavě, ale v celé Severoatlantické alianci. Dnešní upevnění transatlantického spojenectví je inspirované vizí, kterou naši představitelé předestřeli před půl stoletím.
Českou republiku zastupoval tehdejší ministr zahraničí Jan Kavan z ČSSD. Vyzdvihl roli, kterou Spojené státy hrály už při vzniku samostatného státu Čechů a Slováků v roce 1918.
Mám sekretary, minister Geremek, minister Martoni, ladies and gentlemen. My country's accession to the North Atlantic Treaty.
Paní ministrině, pane ministře Geremku, pane ministře Martoni, přistoupení naší země k Severoatlantické smlouvě mě naplňuje uspokojením a radostí. Předání ratifikačních dokumentů definitivně spečeťuje vstup České republiky do této důležité a velmi úspěšné aliance. Pro českého politika je to jedinečný a velmi vzácný okamžik předávat tyto dokumenty právě v zemi, kde byly poprvé sformulované základní myšlenky a zásady nového československého státu ve Filadelfii v roce 1918.
And we will always remember the invaluable role of President Woodrow Wilson.
Nikdy nezapomeneme na nedocenitelnou roli, kterou sehrál americký prezident Woodrow Wilson při zrodu nového Československa. Právě on byl hlavním iniciátorem mezinárodních dohod, které ho umožnili.
I am satisfied that we proved to be able to meet the minimal military requirements.
S potěšením konstatuji, že jsme včas splnili všechny vojenské požadavky pro dnešní vstup do této účinné a silné politické a vojenské aliance. Oceňujeme, že jsme nyní nedílnou součástí kolektivního obranného systému NATO. Jsme odhodlaní nebýt přítěží aliance, právě naopak. Jsme připraveni plnit všechna zadání a úkoly členské země, závazky a povinnosti, které z našeho členství vyplývají.
And to meet all the obligations and duties which stem from this membership.
Jenže tohle všechno se odehrálo před 20 lety. Teď máme rok 2019. Proč je pro Česko pořád důležité, aby bylo členskou zemí NATO? Jiří Šedivý je českým velvyslancem v Alianci a několik let byl náměstkem generálního tajemníka. Zde je jeho odpověď.
Já bych možná začal úplně z toho historického velkého pohledu. Jsou dva pilíře Západu a to je dneska Evropská unie a to je Severoatlantická aliance. A ta Severoatlantická aliance navíc je unikátní tím, že propojuje Evropu se Spojenými státy. A ve chvíli, kdy svět kolem nás je skutečně svým způsobem v rozvratu, kdy se možná mění ten řád mezinárodní, který byl nastolen po druhé světové válce, ale vlastně se zpochybňují i základy tomu, čemu my říkáme evropská bezpečnostní architektura, tak jak byla postavena po studené válce, a je to zejména Rusko, které tyto základy narušuje, tak to si myslím, že to je hlavní takový jako kontext. My jsme stát střední velikosti, pro nás je jediná cesta pro zachování a vybudování věrohodné obrany dělat toto v nějakém týmu, v organizaci s jinými. Je to skutečně otázka naší budoucnosti a přežití demokracie v našem prostoru.
NATO se za těch posledních 20 let, co je Česká republika členskou zemí, rozšířilo o Pobaltí, země na Balkánu. Změnilo to z vašeho pohledu akceschopnost NATO, když jste měl možnost to vidět i třeba právě jako náměstek generálního tajemníka?
Nemyslím si, že by to mělo nějaký dopad na akceschopnost. Samozřejmě ty debaty na politické úrovni v našem výboru v Severoatlantické radě, ale i v těch celé řadě těch dalších výborů nebo pracovních skupin prostě jsou delší a je to dáno tím, že je tam více členů, více hlasů. Možná je někdy těžší nalézt ten konsenzus, ale na druhou stranu, když přijde na krizi, a my jsme jich prožili několik, ať už to bylo jenom to, co já si vzpomínám v roce 2008, když Rusko tedy obsadilo část Gruzie, Aliance velice rychle reagovala, nebo když se rozhodovalo o operaci v Libii, nebo respektive v libyjském vzdušném prostoru. A potom samozřejmě, a to vlastně prožíváme až do dnes, ta poměrně zásadní reakce a potom proměna Aliance po roce 2014, po té, co Rusko anektovalo Krym a vlastně začalo podporovat tu válku ve východní Ukrajině. A při všech těchto a dalších situacích nakonec ta aliance je schopná poměrně rychle reagovat, takže nemyslím si, že by ta akceschopnost byla nějakým podstatným způsobem ohrožena počtem členů.
Vy už jste zmínil krize, které se odehrávají právě na východním křídle Severoatlantické aliance. Rusko je na jednu stranu členskou zemí programu Partnerství pro mír. Na stranu druhou mluví prezident Putin o protiopatřeních kvůli expanzi NATO na východ. Jak byste popsal ten současný stav spolupráce mezi NATO a Ruskem?
Samozřejmě Rusko je stále partnerem, dokonce je vlastně partnerem výlučným oproti ostatním členům toho společenství Partnerství pro mír, protože Rusko má svůj zvláštní status založený na určité dohodě politické mezi NATO a Ruskem z roku 1997. Pak bych ještě možná dodal, že ve stále platném strategickém konceptu z roku 2010, tak tam jsme vlastně vyslovili ambici, přání, aby se Rusko stalo dokonce strategickým partnerem, to znamená, to je ještě něco víc, to je partner, se kterým diskutujeme o velkých strategických problémech, otázkách současného světa. To se nestalo a vlastně dneska, když označujeme Rusko, tak mluvíme v tom nejširším slova smyslu, že to je strategický konkurent a my jsme po anexi Krymu vlastně definovali ten vztah s Ruskem a ten platí až do dnes a potvrzovali to všechny summity od té doby a ten vztah spočívá v tom, že jsme zaprvé přerušili veškerou praktickou spolupráci. Ono už jí moc nezbývalo. Rusko již předtím vlastně postupně odcházelo z různých společných aktivit a zároveň ministři zahraničí tedy nasměrovali určité posílení tedy obrany a odstrašení vůči Rusku, protože přeci jenom to Rusko se ukázalo jako agresor, sice vůči Ukrajině, ale znamená to, že je to země, která v posledku je ochotna i užít sílu k prosazení svých zájmů. Takže to je ta obranná část, ale zároveň tedy bylo řečeno ministry a opakujeme to až dodnes, že musíme vést politický dialog. A ten politický dialog vedeme čas od času právě v té radě Rusko na to. A my jsme si také velice jasně stanovili podmínky jakéhosi návratu k normálu. A samozřejmě tou základní podmínkou je, že Rusko začne respektovat mezinárodní právo a své mezinárodní závazky, že přestane podporovat ty separatistické síly v Donbasu a že se vyřeší ta otázka kolem Krymu.
Říká český velvyslanec při NATO Jiří Šedivý.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Generál Petr Pavel byl v letech 2012 až 2015 náčelníkem generálního štábu armády České republiky. Potom nastoupil v Bruselu jako předseda vojenského výboru NATO. Jako vůbec první představitel zemí bývalé Varšavské smlouvy se tak stal nejvýš postaveným vojákem aliance.
Severoatlantická aliance se od toho vstupu České republiky v roce 1999 docela výrazně rozrostla, vstoupily pobaltské republiky, Albánie nebo některé státy na Balkánu. Jak to i z vaší zkušenosti v alianci poznamenává akceschopnost?
No, mnoho lidí ovlivněno teorií managementu by mohlo říct, že všechno, co má více než 10 prvků, je v podstatě neřiditelné. Ale musím říct, že překvapivě ta aliance, i když se rozrostla dnes na 29 a brzy zřejmě na 30 členů, tak mechanismy, které má pro koordinaci, jsou dostatečně pružné, včetně toho, že pro situace, které vyžadují opravdu velice rychlou reakci, má dopředu předjednaný a politicky schválený soubor opatření, která jsou delegována na příslušnou úroveň velení, takže velitelé mohou například v případě nenadálého raketového útoku odpovědět adekvátně bez toho, že by se musela sejít 29 diplomatů nebo vojáků a kolektivně tento krok odsouhlasit. Takže aliance má mechanismy k tomu, aby byla schopná reagovat dostatečně pružně.
Ale přece jenom, když se to rozroste, tak ten mechanismus se zesložití, že jo, nějakým způsobem. To se asi musí jaksi předpokládat.
Ono to většinou funguje tak, že s složitostí a urgentností problému roste i vůle a ochota se rychleji dohodnout. Což je, myslím, celkem přirozené, protože v době, kdy máme luxus času, tak každý stát bude velice intenzivně prezentovat svoje stanoviska, svoje zájmy a bude se snažit získat v té situaci maximum pro sebe. Na tom asi není nic zvláštního. Ale v době, kdy se dostáváme do krize, tak většina států dokáže pochopit, co je ten společný důležitý zájem a že ty vlastní zájmy musí na chvilku stranou, aby nedošlo k problému skutečně, který by nás potom ovlivnil všechny. Takže i když na první pohled by se mohlo zdát, že 29 členů se bude rozhodovat o složitých záležitostech velice těžko, tak v krizích, kterým NATO čelilo v uplynulých letech, se většinou dokázalo shodnout velice rychle.
Vy jste voják, přesto vám asi položím trošku politickou otázku. Jak vidíte spolupráci s Ruskem, které ústy prezidenta Putina otevřeně kritizuje Severoatlantickou alianci kvůli údajné agresivitě, snaze ohrožovat zájmy Ruska?
No, především já bych v současné době asi nehovořil o spolupráci s Ruskem, protože NATO má kontakty s Ruskem, a to jak na politické, tak na vojenské úrovni. Ale o spolupráci se zřejmě asi hovořit nedá, protože spolupráce byla odložena po anexi Krymu, po ruské aktivitě v okupované části Donbasu. A zatím probíhá intenzivní snaha navázat smysluplný dialog ne v té úrovni, jaká byla před anexí, tedy v době plné funkčnosti Rady NATO Rusko, kdy se projednávala celá řada témat. V dnešní době ten okruh témat je poměrně omezený a týká se především Ukrajiny, týká se především urgentních problémů, které by mohly eskalovat v nějaké napětí nebo konflikt, jako jsou různé mimořádné situace při cvičeních, setkání ve vzduchu na moři bližší, než jsou bezpečnostní pravidla, a koordinace v krizových oblastech. V poslední době to byla především Sýrie.
Když jste byl v Bruselu jako nejvyšší vojenský představitel Severoatlantické aliance, přišel jste do kontaktu se svými ruskými partnery, myslím tím vojáky?
Ruská federace měla v Bruselu v době, kdy probíhalo čelé partnerství s aliancí, poměrně rozsáhlou delegaci. Ta se zmenšila po tom, co byla spolupráce na dobu, než se Rusko vrátí k respektu k mezinárodním pravidlům, odložena, tak ta delegace se zmenšila, kontakty samozřejmě byly omezeny. Nicméně ruští vojáci jsou zastoupeni v generálské hodnosti v Bruselu stále. Já jsem s jejich zástupcem jednal několikrát, protože jsme měli snahu navázat tu komunikaci na vojenské úrovni, v té nejvyšší úrovni mezi náčelníkem generálního štábu ruských ozbrojených sil, mezi mnou jako předsedou vojenského výboru a mezi vrchním velitelem sil pro Evropu. Což se nám přibližně po 2 letech podařilo a já jsem měl osobní jednání s generálem Gerasimovem v Baku a pár měsíců na to s ním jednal i generál Scaparotti, tedy vrchní velitel pro Evropu. Takže kontakty s ruskými vojáky probíhaly a probíhají i dnes.
Loni jsem byl po delším čase v Rusku, projel jsem se po Sibiři, přes Krasnojarsk, Irkutsk do Vladivostoku až na Kamčatku. To neříkám, abych se chlubil, ale že jsem měl možnost si popovídat s běžnými Rusy. A ti Rusové opravdu považují NATO za něco, co ohrožuje jejich zájmy jako ruských občanů a ačkoliv jsou to často úplně normální, rozumní lidé, tak jsou natolik pod vlivem těch informací oficiálních, že opravdu NATO považují za něco, co jim chce škodit. Co byste takovým lidem řekl?
Já jsem se s tím setkal také, a to i s těmi oficiálními představiteli Ruské federace v Bruselu. Mnohokrát jsme na toto téma vedli debatu. Vedli jsme ji i s partnery, kteří jsou Rusku, řekněme, tradičně blíž, jako třeba Srbsko. A já jsem se mnohokrát snažil dostat tu debatu do věcné polohy a konkrétně třeba s generálem Gerasimovem, když jsme se bavili, tak já jsem od něho chtěl, abychom si navzájem předložili seznam takových 10 největších obav, které máme z té druhé strany a začali se o nich věcně bavit. Samozřejmě jedna věc je diskuse založená na faktech mezi vojáky, kde se dají ověřovat čísla a jasné měřitelné argumenty. Něco jiného je politická diskuse, tam přece jenom to není tak úplně jednoduché. Ale pokud jde o vojáky, tak tam jsme se dokázali velice rychle dobrat toho, jestli například předsunutá vojenská přítomnost po Baltí představuje pro Ruskou federaci skutečně vojenskou hrozbu a nebo jestli byla adekvátní odpovědí na situaci na Ukrajině a jestli opravdu je přiměřenou a neeskalatorní. Odpověď ruským občanům si myslím se dá dát jedině tehdy, pokud s nimi budeme mít normální komunikaci. A dosud já se obávám, že ta komunikace není úplně normální, protože nevyužíváme všechny možnosti, jak naše vidění zprostředkovat Rusům a naopak zase ruské vidění zprostředkovat nám. Protože jedině v tom, že navzájem budeme rozumět svým argumentům, je asi cesta k tomu, jak rozptýlit někdy neopodstatněné obavy a ty, které jsou opodstatněné, tak se pokusit eliminovat tím, že vytvoříme mechanismus transparentní k vytvoření vzájemné důvěry, tak aby ty obavy skutečně na obou stranách nemusely být.
Jaké jsou podle vás hlavní úkoly aliance v době, kdy se ta případná agrese nějakého státu, nebo to můžou být různé zájmové skupiny, přenáší do kyberprostoru a přináší sebou obvykle informační válku?
Úkoly aliance, ty 3 základní, které jsou definovány ve strategickém konceptu z roku 2010, se v podstatě nijak nemění. Ten hlavní úkol aliance, kolektivní obrana a příprava na obranu, pokud všechno ostatní selže, to je v podstatě základem celé aliance. Další 2 úkoly jsou krizový management, tedy především účast v různých misích a operacích, a tím posledním je kooperativní bezpečnost, především spolupráce s více než 40 partnery v dnešní době. K tomu ale přibývají nové úkoly a ty nové úkoly souvisí s tím, že se vynořují nové hrozby. Především jsou to hrozby v kybernetickém prostoru, jsou to hrozby, které dnes souhrnně nazýváme hybridními a na ty musí nejenom aliance, ale i členské státy adekvátně reagovat. Aliance přijala nové koncepty tak, aby tyto aktivity byly založeny na solidních a dojednaných základech. V principu má na úrovni alianční za úkol chránit veškeré struktury aliance proti případným útokům a poskytovat všem členským státům asistenci a koordinaci při organizaci jejich kybernetické obrany. A podobně je to i s hybridními hrozbami.
Říká generál Petr Pavel. A jeho slovy končí dnešní pořad Zaostřeno věnovaný 20. výročí vstupu České republiky do NATO. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Vít Pohanka. Odpolední Plus.